Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Радість і жаль – така реакція Москви на вчорашнє рішення Європейського Союзу.
Большинство государств-членов Евросоюза проявили ответственный подход, подтвердили курс на партнерство с Россией, хорошо осознавая значение взаимовыгодного сотрудничества.
Європейський експерт вважає, що російську підтримку сепаратизму зупинять країни Азії.
Росіяни добре знають, що коли вони посягнуть на таку країну, як Азербайджан, то в них за спиною одразу з'являться Євросоюз та США. Це не випадково, що перша країна візиту Діка Чейні після кризи та брюссельського саміту – це не Грузія, а саме Азербайджан.
На російсько-грузинський конфлікт Польща дивиться через призму України.
То, над чим через тиле місяці, як Польща, працювали, дійсно теж є в конклюзіях партнерство Всходнє. То, що видавалося проєктом, вибігаючим в прийшлость, оказалося проєктом пророчим.
Про це за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском європейських новин.
Добрий вечір, а почну таки з новин українських, бо у Верховній Раді її голова Арсеній Яценюк залишив сесійну залу на знак протесту проти розгляду низки законопроєктів, які залишилися в плані на сьогоднішній день. На думку Яценюка, ці законопроєкти можуть призвести до розвалу коаліції. Оскільки трохи раніше сьогодні Верховна Рада обрала заступників голови, першим заступником став народний депутат від партії регіонів Олександр Лавринович, а просто заступником депутат від БЮТ Микола Томенко, то Яценюк сказав, що тепер його заступники можуть вести засідання далі, а він особисто не буде вести засідання, яке, за його словами, розвалює демократію. Тим часом лідер фракції Народної України нашої самооборони В'ячеслав Кириленко закликав блок Юлії Тимошенко припинити участь в обговоренні цих законопроєктів і зібратися на Раду коаліції. Перед цим Верховна Рада, як я вже казав, обрала заступників голови і одноголосно голосами всіх 446 присутніх депутатів ухвалила закон про підвищення престижності шахтарської праці. А перед цим Верховна Рада не змогла ухвалити жодної постанови щодо Грузії. Не пройшов жоден із майже десятка проєктів постанов на цю тему найрізноманітнішого спрямування. Тим часом Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна підтримує заяву Євросоюзу щодо дій Росії в Грузії. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлисеєв назвав реакцію вчорашнього саміту ЄС своєчасною і адекватною на даному етапі. Вчора на екстреному саміті Європейський Союз засудив дії Росії в Грузії, засудив визнання Росії незалежності Південно-Осетинського і Абхазського регіонів Грузії і рішуче підтримав територіальну цілісність Грузії, але не ухвалив, не запровадив жодних санкцій проти Росії. Відтак Росія вітає і критикує рішення ЄС щодо неї. Міністерство закордонних справ Росії висловило задоволення відповідальним, за його словами, підходом Європейського Союзу, який не наклав санкцій, але в Москві шкодують через рішення ЄС зупинити переговори про новий договір про партнерство, доки Росія не виведе свої війська з Грузії на позиції до початку конфлікту. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін заявив, що Росія відреагує на присутність кораблів країн НАТО в Чорному морі.
Що стосується вашого замечання по поводу нашої реакції, то вона буде спокійною, без всяких істерик. Ну, ответ, конечно, будет.
Реакція Росії, сказав російський прем'єр, буде спокійна, без жодних істерик, але відповідь безперечно буде. А на запитання, яка саме, Володимир Путін відповів лише «дізнаєтесь». Організація з безпеки і співпраці в Європі вважає, що російська влада хотіла закрити рота вбитому в Інгушетії журналістові. Як заявив представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи засобів інформації Міклош Гарасті, смерть журналіста інгушського журналіста Магомеда Євлоєва стала кульмінацією скоординованої кампанії, що мала на меті змусити замовкнути єдиний критичний голос у регіоні. Гарасті назвав організований Євлоєвим інтернет-сайт Інгушетія.ру останнім незалежним основним джерелом новин у регіоні. Раніше сьогодні міліція силою розігнала противладний протест у найбільшому місті Інгушетії Назрані, який почався ще вчора під час похорону Магомеда Євлоєва, якого позавчора знайшли вбитим із вогнепальними пораненнями після того, як його затримала міліція.
Сергій Драчук про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу». Росія висловила жаль через рішення Євросоюзу заморозити переговори про нову партнерську угоду. Разом з тим, російські дипломати похвалили ЄС за так званий відповідальний підхід, адже в понеділок на саміті ЄС лунали заклики оголосити санкції проти Москви. Лідери Європейського Союзу напередодні засудили рішення Росії визнати незалежність сепаратистських регіонів Грузії, Південної Осетії та Абхазії, адже у вівторок у штаб-квартирі ЄС приймали прем'єра Грузії, щоб обговорити участь Євросоюзу у відбудові цієї країни. Цю тему вивчала Мар'яна Драч.
Москва незадоволена рішенням Євросоюзу зупинити переговори про подальші відносини, але радіє через те, що держави, які хотіли оголосити санкції, не знайшли підтримки. Про це заявив у вівторок в Москві речник Міністерства закордонних справ Росії Андрій Нестеренко.
Головне, однак, в тому, що вони залишились в меншості.
Головне те, що вони опинилися в меншості. Більшість держав ЄС продемонстрували відповідальний підхід, підтвердили курс на партнерство з Росією, добре усвідомлюючи значення взаємовигідної співпраці, в рамках якої немало досягнуто за останні роки.
Брюссель протестує через те, що Росія відмовилася повністю вивести свої війська зі спірних територій Грузії, попри те, що це передбачав мирний план, який готували під егідою Євросоюзу. Але дії європейців стримує енергетична залежність від росіян. На санкціях проти Росії наполягали Велика Британія, Швеція, Польща та ще низка східноєвропейських держав. Хоча в лавах ЄС є різні думки про те, як варто ставитися до Росії після Кавказького конфлікту, Брюссель готовий брати участь у відбудові Грузії. Незабаром відбудеться конференція донорів, які вирішать, як краще допомагати Грузії і наблизити її до ЄС. Про це повідомила комісар Євросоюзу із зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер.
З усього пакету є два найважливіші питання. Це зона вільної торгівлі між ЄС і Грузією, а по-друге, це взаємопов'язані питання спрощення візового режиму та угоди про реадмісію, над якими ми також швидко почнемо працювати.
Єврокомісар зустрічалася в Брюсселі з прем'єром Грузії Ладо Гурдженідзе. Він заявив, що Грузії сьогодні як ніколи потрібна підтримка Євросоюзу і подякував за підтримку, висловлену напередодні на позачерговому саміті ЄС. Втім, хоча вільна торгівля та спрощення візового режиму – це важливі речі, у Тбілісі також сподіваються на ширшу дискусію про шляхи інтеграції Грузії до ЄС, сказав Гурдженідзе у Брюсселі. За даними офіційного Брюсселя, Європейська комісія та окремі держави ЄС наразі виділили на гуманітарну допомогу Грузії близько 15 мільйонів євро. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Яким бачить подальший розвиток європейсько-російських відносин європейський політичний аналітик? Наш кореспондент Віталій Єреміця звернувся до експерта з питань відносин ЄС та Росії Французького інституту міжнародних стосунків Дід'є Шоде.
Des points qui dépendent de l'Union européenne et de la relation transatlantique.
І з одного боку, відносини залежатимуть від Євросоюзу та трансатлантичного регіону. З іншого, від відносин, що перебувають поза контролем Європи, а саме від країн Азії, зокрема від Шанхайської організації співпраці. Китай, як і Казахстан, підтримав Росію. Разом із тим, Іран, що є спостерігачем у цій організації, обіймає антисепаратистську позицію. Тобто є ще впливова група країн, що будуть утримувати Росію від подальшої ескалації сепаратизму, чеченського чи уйгурського сепаратизму, що існує в Китаї. Євросоюз також мусить взяти на себе обов'язки регулятора американської підтримки Грузії, щоб запобігти провокативним діям, які можуть збільшити напруженість у регіоні.
Україна, Азербайджан, Молдова, тобто країни, що називалися можливими наступними цілями московської агресії, не отримали очікуваних чітких гарантій від учасників позачергового саміту у Брюсселі. Чи це не означає, що більшість європейських лідерів все ж не бажають дратувати офіційну Москву?
Недопущення ескалації напруженості однаково важливе і для ЄС, і для України, Молдови та Азербайджану. Росіяни добре знають, що коли вони посягнуть на таку країну, як Азербайджан, то в них за спиною одразу з'являться Євросоюз та США. Це не випадково, що перша країна візиту Діка Чейні після кризи та брюссельського саміту – це не Грузія, а саме Азербайджан. Це засвідчує його важливість для Трансатлантичного альянсу. Щодо України та Молдови, то коли Росія зайде надто далеко в цьому напрямку, у повітрі запахне війною проти Євросоюзу. На мою думку, це зовсім не те, чого бажає Росія. Безумовно, якби Україна опинилася в ситуації, подібній до грузинської, то напруженість у Брюсселі стрімко зросла б. Відповідно, і реакція була б набагато твердішою.
Європейські економічні експерти заявляють про все ширшу присутність російського бізнесу на ринку Євросоюзу, але не навпаки. Чи не може це призвести до втрати економічної самостійності Європи щодо Росії?
Великою логікою Путіна від початку його президентства була ідея успіху чемпіонів російського бізнесу на світовому ринку. Створивши великі національні компанії, російські підприємці намагалися підкорити інші відкриті ринки та вкорінитися там, щоб тримати в руках весь виробничий ланцюг. Проте слід пам'ятати, що росіяни мають потребу в європейських компаніях, фінансах та технологіях для свого ж розвитку. Без цього прогрес неможливий. Це підсилює двосторонню залежність. Тож, замість маніпуляцій з того чи іншого боку, ми все ж матимемо інтеграцію наших економік. Крім того, є й інші визначальні країни для європейського бізнесу. Це країни Середземномор'я, де зосередили свою увагу протягом французького президентства в ЄС. А також Україна, країни Кавказу, Молдова. І росіяни, безумовно, це вже помітили. Коли ні, то помітять дуже швидко.
Французький експерт з питань взаємин між Євросоюзом та Росією Дід'є Шоде в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Польські аналітики переконують, що слід протидіяти політиці Росії у так званій зоні близького зарубіжжя, тому що після Грузії жертвою імперської політики Москви стосовно країн пострадянського простору можуть стати також Україна і Польща. Ці тези знайшли відзеркалення і у результатах опитування громадської думки в Польщі. З Варшави передає Єва Поштар.
Згідно з результатами опитування, більшість Поляків відчувають небезпеку для себе з боку Росії. Однак вони вважають, що у відносинах з Росією Польща має діяти так, як інші члени Євросоюзу. Враховуючи це, керівники Польщі, що брали участь у саміті ЄС у Брюсселі, пом'якшили свої висловлювання на адресу Кремля і не наполягали на запровадженні санкцій проти Росії. Президент Лех Качинський на прес-конференції після закінчення саміту оцінив його результати за шестибальною шкалою. Це була четвірка з малим мінусом. Які, на думку Леха Качинського, плюси та мінуси саміту?
Це видає ще нам осягненням. Змінка до цього.
Про досягнення саміту. По-перше, справа енергетичної політики Євросоюзу. Далі йдеться про саміт Євросоюз-Україна, який почне роботу 9 вересня, тобто через день після візиту представників Євросоюзу до Москви. Польща покладає великі надії на результати роботи цього саміту. Ця справа має, на нашу думку, пріоритетне значення.
Нашого пункту видення речі істотної.
Компроміс, що його було досягнуто на саміті у Брюсселі, вочевидь не задовольняє усіх, але на думку керівників Польщі, країнам-членам ЄС удалось уникнути пастки надто радикальних, однак порожніх за змістом заяв на адресу Росії. У Польщі вважають головним завданням, що стоїть перед європейською громадськістю, нести реальну допомогу регіонам Грузії, що потерпіли внаслідок війни. На думку прем'єр-міністра Дональда Туска, кавказька криза стала переломною у ставленні ЄС до проблеми євроатлантичної інтеграції України.
З цією певністю можемо мовити умеркованим сукцесі, беручи під увагу.
Хоч і до певної міри успіху ми все ж досягли. Наприклад, єдина позиція, про яку заявили стосовно проблем України, з'явилися з потреби посиленого співробітництва ЄС з Україною. Цього вдалося досягти завдяки позиції Леха Качинського. У результаті цього лише наприкінці саміту цю проблему виніс на розгляд та затвердження президент Ніколя Саркозі. Цей факт переконує в тому, що справи України стануть вагомим контекстом кавказької кризи. Ця справа має ґрунтовне значення, якщо брати до уваги багатолітню польську стратегічну політику в цьому регіоні.
Міністр закордонних справ Радослав Сікорський вважає результати саміту ЄС завершенням багатомісячної роботи зовнішньополітичного відомства Польщі. Зокрема, йдеться про проект посиленого співробітництва між Євросоюзом та Україною, так зване «Східне партнерство». Міністр Радослав Сікорський.
І мам сатисфакцію, що то, над чим через тиле місяці яко Польська працювала.
Я задоволений тим, що проект «Східне партнерство», над яким Польща працювала багато місяців, нині знайшов місце у кінцевих постановах саміту. Проект, який на перший погляд надто випереджав події, зараз виявився заповітним. Тепер Євросоюз одностайно вважає цей проект добрим та мирним способом долати виклики, що їх ставить нинішній день.
З визванням, перед яким стоїмо.
У вівторок польський парламент одноголосно ухвалив резолюцію у справі Грузії. Польські депутати засуджують кроки Росії на Кавказі, висловлюють солідарність з народом Грузії. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Пошта.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Скорочення 9 тисяч робочих місць і закриття 340 філіалів – така ціна поглинання німецьким Commerzbanком свого конкурента Дрезнербанку.
Die Commerzbank-Aktie ist heute über 9% gefallen. Das liegt daran, dass einmal der Kaufpreis sehr hoch gewesen ist, höher als man gedacht hat.
Чому в столиці Італії мовчать церковні дзвони?
Цей дзвін вже довший час його не дзвонять з двох причин. Є і італійські закони, які дуже строго регулюють, коли можна дзвонити, коли ні. А так само тому, що та дзвіниця, вона є дуже стара, вона має понад 400 років.
Про це Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети друкують низку матеріалів, присвячених поїздці віцепрезидента США Діка Чейні до Грузії, України та Азербайджану. І ставлять питання, чи варто очікувати після цього турне ще більшого ускладнення стосунків між Заходом і Росією. У пресі з'являється все більше даних про незгоди в перебігу війни в Грузії між керівництвом російської армії та Кремлем, що може в перспективі загострити політичну ситуацію в Росії. Деякі впливові видання публікують інформацію про початок судового процесу між Румунією та Україною у Міжнародному суді в Гаазі стосовно статусу українського острова Зміїний. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Європейське видання Wall Street Journal ставить питання про те, чи вдасться американському віцепрезидентові Дікові Чейні під час свого кавказького турне схилити світ на бік підтримки Грузії та її сусідів, включно з Україною. І далі газета висловлює сумнів у позиціях деяких європейських країн щодо підтримки американських планів на Кавказі. Це також, як вважає Wall Street Journal, змушує сумніватися деяких сусідів Грузії у здатності Заходу захистити їх в разі небезпеки з боку Москви. Згадане видання наводить висловлювання радника Діка Чейні Джона Ханни, який заявив у Вашингтоні, що, на його думку, цитую, «Головний пріоритет в Баку, Тбілісі і Києві буде такий же». Чітко і зрозуміло заявити, що Сполучені Штати Америки глибоко і надовго зацікавлені в благополуччі та безпеці цієї частини світу. Кінець цитати. У Wall Street Journal також не виключає, що у нас до візиту Чейні почнеться новий етап переозброєння Грузії, бо Сполучені Штати бачать, що Росія, цитую, готова зловживати своїм становищем постачальника енергоносіїв в Західну Європу, а це ще більше підвищує значення коридору Азербайджан-Грузія-Туреччина. Кінець цитати. Газета також не виключає, що небажання деяких членів НАТО, наприклад Німеччини, стати на захист Східної Європи, може призвести до створення тут нової структури безпеки, до якої увійдуть колишні радянські республіки Східної Європи, Польща, Прибалтика, а також Сполучені Штати Америки. Це, як розмірковує Wall Street Journal, може підвищити значення кавказького енергетичного маршруту і переконати отримати у його дієздатності необхідних інвесторів. Впливова Financial Times стверджує з посиланням на відкриті російські військові джерела, що армійське командування Росії не дуже задоволене позицією Кремля, який не дав російським військовим своїм оголошенням миру 12 серпня розгромити непокірну Грузію. Газета також наводить слова російського депутата Думи Сергія Маркова, який вважає, що поведінка військових в Грузії – поганий знак, і російські офіцери, на його думку, виходять з-під політичного контролю. Кінець цитати. Ця ж Financial Times інформує у вівторок про початок в Міжнародному суді ООН в Гаазі процесу між Румунією та Україною стосовно міжнародного правового статусу Чорноморського шельфу довкола українського острова Зміїний. Газета нагадує, що до 48-го року острів належав Румунії, але після переговорів з Москвою був переданий СРСР. Румунія відмовилася від будь-яких претензій на острів Зміїний і його околиці за договором з Україною від 97-го року. Але наявність в шельфі Чорного моря поблизу острова великих запасів нафти і газу призвели до загострення суперечок між Києвом і Бухарестом щодо їхньої експлуатації. Якщо Міжнародний суд ООН визнає Зміїний справжнім островом, який Румунія вважає лише скелею, тоді Україна матиме законне право на експлуатацію 12 тисяч квадратних кілометрів чорноморського дна довкола острова. Тут, за даними геологів, залягає до 10 мільйонів тонн нафти і до 100 мільярдів кубічних метрів природнього газу. Експерти вважають, що рішення суду ООН в Гаазі, Києву та Бухаресту доведеться чекати не менше півтора року. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Європейська свобода. У банківському секторі Німеччини відбулася серйозна перестановка сил. Один з найбільших кредитно-фінансових німецьких інститутів, Commerzbank, проковнув свого конкурента Dresdner Bank. За таке об'єднання довелося викласти астрономічну суму – 9 мільярдів 800 мільйонів євро. Це просто жахливо і моторошно. Такою була реакція 88-річної Лілі Коллес-Гутман на найбільше за останні 7 років поглинання у банківському секторі Німеччини. Ця жінка є онучкою Євгена Гутмана, одного із засновників Dresdner Bank. Тепер цей кредитно-фінансовий інститут, який має за плечима 136-річну історію, залишиться тільки в спогадах. «Більше ніхто не цінує традицію», – зауважила Коллес-Гутман. Традиція традицією, але хитатися Dresdner Bank почав уже давно. Свою незалежність він втратив ще 2001 року, коли його придбав німецький страховий концерн «Allianz», заплативши тоді, згідно з контрактом, 23 мільярди євро. Банк піддали серйозній реструктуризації, але вжитих заходів не вистачало, аби його знову можна було перетворити на прибуткове підприємство. Останній поштовх завдала світова фінансова криза. І ось цей шанс вирішив використати відомий також і в Україні Commerzbank зі штаб-квартирою у Франкфурті на Майні. Купивши свого конкурента за майже 10 мільярдів євро, він тепер може впритул наблизитися до лідера галузі Deutsche Bank. Однак святкувати перемогу керівникам Commerzbanku зарано. Поглинання треба ще перетравити. Голова правління Мартін Блесінг запевнив.
Wir haben einen klaren Zeitplan, den wir Ihnen vorgestellt haben für die Integration, den wir entschlossen umsetzen werden.
Ми маємо чіткий план інтеграції, який рішуче втілюватимемо в життя. Ми зосередимо свою увагу на подальшому зміцненні позиції на ринку. Ми уникатимемо ризикованих кроків.
Auch teilweise aggressiv zurück.
Сказав Блесінг. Після такого придбання Commerzbanku доведеться серйозно заощаджувати. Очікується, що буде скорочено 9 тисяч робочих місць по всьому світу і закрито 340 філіалів. Попри неминучі звільнення, німецькі політики привітали злиття банків-велетнів. Успішний новий банк у майбутньому може створити більше робочих місць, ніж зараз опинилися під загрозою, вважає прем'єр-міністр федеральної землі Гессен Роланд Кох. значно прозаїчніше і скептичніше оцінюють ситуацію аналітики.
Біржа не зовсім не привітала таке поглинання. Курс акцій Commerzbank впав більше, ніж на 9%. Пов'язано це з тим, що довелося заплатити вищу ціну, ніж очікувалося. Крім того, зовнішні обставини нині не такі, що вселяють надію в успішне завершення такого об'єднання.
Сказав німецький економіст Дірк Бакер. Завершити об'єднання Commerzbank та Dresdner Bank планують найпізніше до кінця 2009 року, говорить Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Місто Рим, столиця християнського світу, має приблизно 600 церков і соборів. Їхні бані прикрашають понад 1500 дзвонів. Та давнє мистецтво церковного дзвонарства відходить тут у небуття. Чому? Про це довідувалася Наталка Кудрик.
Протягом століть церковний дзвін у вічному місті, як годинник, сповіщав про початок робочого дня, закликав людей на недільну службу до храму, знаменував святкування Різдва та Великодня. Кожна церква мала свого дзвонаря, який, майстерно перебираючи шнурами, створював неповторну мелодію, що розлягалася на всю околицю. Тепер же дзвони у соборах ще залишаються, а ось дзвонарів майже скрізь замінили механічні й електронні пристрої. Все набагато простіше. Досить натиснути на кнопку, і лунає передзвін. Механізм приводить у дію справжній бронзовий дзвін або ж вмикають записаний звук. Автоматичні системи дзвонарства останні 25 років встановлює у Римі фахівець Фабіо Анджелічі. Щороку він монтує приблизно 40 таких електромеханічних пристроїв. Сучасні городяни, говорить він, втратили звичку прокидатися недільного ранку під перегук церковних дзвонів.
За натурою римляни трохи ледачкуваті, для них краще спихнути роботу на іншого, у даному випадку на технічні прилади. Але для людей немає різниці, як лунає дзвін, вручну чи за допомогою електрики. Інша проблема в тому, що Рим став надто великим, і звук дзвонів, особливо на околицях, важко почути.
Нині у місті нові церкви будують часто без дзвіниць, де використовують лише запис. У Римі зникли вже й ливарні з виробництва дзвонів. Остання припинила існування у 1993 році після 5 століть своєї діяльності. Встановлення механічного запуску для одного дзвону обходиться церкві в середньому 6 тисяч євро. В українських храмах італійської столиці дзвонів помітно бракує, і це прикро для емігрантів, жаліється отець Адріан Цькуй. Найдавніший духовний заклад за межами України, парафіяльна церква святих мучеників Сергія Івакха, має один бронзовий дзвін, який на початку 70-х років поставив патріарх Йосип Сліпий.
Але цей дзвін вже довший час його не дзвонить, тому що з двох причин. Є і італійські закони, які дуже строго регулюють, коли можна дзвонити, коли ні. А так само тому, що та дзвіниця, вона є дуже стара, вона має понад 400 років і напевно треба її ремонтувати. Ми на Пасху, на Різдво вживаємо дзвон, але вони є властиво такі електронні.
Розповів священник Адріан Цькуй. За його особистими спостереженнями, традиція ручного дзвонарства більше зберігається у Сполучених Штатах, Великобританії, Австралії та в деяких регіонах Італії. Апостольська столиця також відмовилася від античного методу дзвонарства. У Ватикані всі служби та релігійні церемонії супроводжує мелодія, яка народжується за сприяння сучасної техніки. Лічені римські священники таки залишаються вірні традиціям і під час меси дарують прихожанам насолоду почути справжнє биття дзвонів. Водночас більшість церковників, які використовують електронну мелодію, шкодують, що місцева традиція ручного дзвонарства практично вимирає. Римляни тим часом прокидаються під сигнал автомобільних клаксонів. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. А також читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Новини Радіо Свобода.
8:30 вечора за київським часом. Із випуском новин вас вітає Сергій Драчук на хвилях Радіо Свобода. Арсеній Яценюк і наша Україна пішли з Верховної Ради. Голова Верховної Ради заявив, що після розгляду низки соціальних і економічних законопроєктів у порядку денному залишився виключно політичний пакет, який стосується імпічменту президента і перерозподілу повноважень, що не передбачений Конституцією. За словами Яценюка, ухвалення цих законопроєктів може розвалити коаліцію. «Моїми руками розвалу коаліції не буде», заявив він і залишив залу засідань. Пізніше на своєму брифінгу Яценюк звинуватив фракції партії регіонів і блоку Юлії Тимошенко у змові і створенні фактично нової конфігурації. Він заявив, що як голова парламенту не підпише жодного з таких антиконституційних законів. Засідання Верховної Ради веде щойно обраний перший заступник голови Олександр Лавринович від партії регіонів. Верховна Рада подолала вето президента на закон про правовий статус її комісії, який має на меті спростити імпічмент голови держави. Після цього й депутатська група нашої України майже в повному складі вийшла з сесійної зали парламенту. Депутати з групи Народної самооборони залишилися. Раніше сьогодні Верховна Рада обрала заступників голови. Першим заступником став народний депутат від партії регіонів Олександр Лавринович, а заступником – народний депутат від блоку Юлії Тимошенко Микола Томенко. Одноголосно голосами всіх 446 присутніх депутатів Верховна Рада ухвалила закон про підвищення престижності шахтарської праці. Але натомість не змогла ухвалити жодної з майже 10 проєктів постанов щодо Грузії. Міністерство закордонних справ України заявило, що Україна підтримала вчорашню заяву ЄС щодо дій Росії в Грузії. Росія вітає і критикує згадане рішення Євросоюзу. Міністерство закордонних справ Росії висловило задоволення, як мовиться в його заяві, відповідальним підходом Євросоюзу, який не наклав на Москву жодних санкцій. Але в Москві шкодують через рішення ЄС зупинити переговори про новий договір про партнерство, доки Росія не виведе свої війська з Грузії на позиції до початку конфлікту. Володимир Путін заявляє, що Росія відреагує на присутність кораблів країн НАТО в Чорному морі.
Що стосується вашого замечання по поводу нашої реакції, то вона буде спокійною, без всяких істерик. Ну, ответ, звісно, буде.
Реакція Росії буде спокійна, без жодних істерик, але відповідь безперечно буде, заявив прем'єр-міністр Росії, а на запитання, яка саме буде ця відповідь, сказав лише «дізнаєтесь». А тим часом в ООН занепокоєні ситуацією з біженцями в Грузії, які тікають, за словами Верховного комісара у справах біженців, від мародерства південно-осетинських формувань.
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів 2 вересня у вівторок. І такі теми сьогоднішнього дня. Тестування на коаліцію. Що продемонструвало перше засідання нової сесії парламенту?
Фракція БЮД не виходить з коаліції. Вона існує, просто йде процес самовиховання і виховання. Профілактичні такі заходи відбуваються.
Чому штормить у партії регіонів?
Ми нічого не маємо проти Раїси Богатирьової, але політично Раїса Богатирьова розійшлася з партією регіонів.
Українській гривні виповнилося 12 років. Як вона витримала іспит на ранню зрілість?
Я вважаю, що це один із кращих наших символів української державності.
Про все це далі у нашій програмі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Перше засідання нової сесії Верховної Ради триває. Буквально
кілька хвилин тому до години обрали віце-спікерів парламенту України. Олександра Лавриновича обрали першим заступником голови Верховної Ради, Миколу Томенка віце-спікером парламенту. Перед цим цілий день парламентарі розглядали близько 10 постанов щодо оцінки ситуації в Грузії. Не пройшла жодна. Але Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка буде перевіряти факти поставок зброї до Грузії. А в сьогоднішньому порядку денному залишається ще низка питань. За роботою парламенту стежить київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Попри очікування, що у перший день нової сесії до парламентської зали завітає президент і подасть свої пропозиції щодо грузинського питання, він там так і не з'явився. У прес-службі глави держави повідомили, що він працюватиме за своїм робочим графіком. Сам же президент наголошував, що нинішній день у парламенті стане тестом на чинність нинішньої коаліції. Що ж у результаті? 382 голоси і парламентарі вирішили працювати до завершення розгляду усіх питань. Ініціаторами такого рішення виступили блок Юлії Тимошенко та Партія регіонів. Наша Україна Народна Самооборона не брала участь у цьому голосуванні. Тож, крім питань щодо ситуації у Грузії, обрання віце-спікерів та законопроєктів про підвищення престижності праці шахтарів, які, власне, були у порядку денному, до цього списку додали ще низку питань. Зокрема, це стосується законопроекту про тимчасові слідчі комісії, який відкриває шлях до імпічменту президента, законопроєктів про внесення змін до закону про Конституційний суд, СБУ та Кабінет міністрів. НУНС спробував скликати Раду коаліції, проте бютівці не прийшли, зазначивши, що спочатку хтось має вибачитися за зрадників. Однак наголосили, бют не планує виходити з коаліції. Заступник керівника фракції блоку Юлії Тимошенко Андрій Кожем'якін інтерв'ю Радіо Свобода.
Перед тим, як спілкуватися на Раді коаліції з нами, зрадниками, хтось з наших колег, які представляють президента України, повинен щось пояснити, чому це відбувається. Краще було б вибачитись. Фракція БЮД не виходить з коаліції. Вона існує, просто йде процес самовиховання і виховання. Профілактичні такі заходи відбуваються.
Представники ж нашої України Народної Самооборони кажуть, що готові вибачитися, щоб бютівці лише проголосували за відповідну постанову щодо ситуації у Грузії. При цьому нунсівці звинувачують партнерів по коаліції у змові з Партією регіонів. Ксенія Ляпіна в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ради того, щоб БЮТ проголосував нашу резолюцію по Грузії, я готова вибачитись перед ними 10 разів. Заради того, щоб вони відмовились від голосування з Партією регіонів за зміни до закону про Конституційний суд, зміни до закону про Кабмін, я також готова вибачитись 10 разів, але вони мусять надати гарантії. БЮТу дуже вигідно мати балогу. Дуже вигідно мати брутальну людину, яка робить заяви, на яку можна показати пальцем для того, щоб прикрити своє срамне місце балога. Фіговий ліс для БЮТа.
Однак Партія регіонів не веде ніяких переговорів про новий формат коаліції, зазначає її лідер Віктор Янукович. Проте, на думку пана Януковича, якщо рішення про переформатування коаліції ухвалене не буде, парламент має йти на дострокові вибори. Утім, регіонали не виключають, що Верховна Рада може і працювати в умовах ситуативної більшості.
На ДОЮ ми не будемо більше продовжувати жодних переговорів про будь-які варіанти широкої коаліції. Лишається нормальний варіант, хороший, працювати в режимі хорошої, доброї, ситуативної більшості.
Каже представник Партії регіонів Тарас Чорновіл в інтерв'ю кореспонденції Радіо Свобода. Тим часом з Банкової лунають нові заяви і знову з вуст керівника президентського секретаріату. Цього разу Віктор Балога заявив, що БЮТ та Партія регіонів домовилися про конституційний переворот, кінцевою метою якого є створення двопалатного парламенту та скасування посади президента. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом на запитання Радіо Свобода, яке ми поставили на веб-сторінці radiosvoboda.org, чи довіряєте ви українському парламенту, 75% відвідувачів відповіли ні. А ось що почув на вулицях Києва кореспондент Радіо Свобода.
Не дуже.
Не довіряю з самого початку його, тому що захищають інтереси олігархів в основному. Ну, в основному парламент бізнесовий наш. От одні бізнесмени. Із 450 депутатів 325 офіційно є мільйонерів, остальні неофіційні. Не довіряю таким людям.
Ні, не знаю. Ніхто вже в них не вірить.
Нет, не очень. Потому что жизнь легче не становится. Достаточно низкая заработная плата, покупательная способность падает. С падением доллара и с тем, что прекратили доступ к кредитам. У людей сегодня большие проблемы с выплатой тех кредитов, которые они взяли, с фондом заработной платы и так далее. А второе то, что постоянно парламенту понравилось находиться на отдыхе. Когда же работать? Я понимаю, что там тоже непросто, но явно не дорабатывает.
Ні, конечно. А що він робить для людей? Нічого. Сам для себе робить парламент.
Ні. Подивіться на них. Вони лобують закони, які продають гроші, а не на благо людей України.
Ні, ніякої довіри. Немного по-другому відноситися к людям і обращати внимание на простих людей.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода». Сьогодні партія регіонів, що серед інших політичних сил вирізнялася своєю показовою монолітністю, зазнає цими днями серйозної кризи. Політрада партії виключила секретаря Ради національної безпеки і оборони Раїсу Богатирьову зі складу своєї партії. Приводом для цього стала публічна суперечка Раїси Богатирьової з лідером партії Віктором Януковичем. Під час візиту до Сполучених Штатів пані Богатирьова заявила про те, що заява пана Януковича про необхідність визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії є його особистою точкою зору, а не позицією партії регіонів. Із подробицями наш київський кореспондент Дмитро Шурхало.
Раїса Богатирьова останнім часом не обіймала жодних керівних посад у партії, проте була чи не найвпливовішою серед регіоналів. Її вважали виразником інтересів великого донецького бізнесу, який, власне, і благословив її минулоріч на співпрацю з президентом. Партійне керівництво тоді проковтнуло образу. У даній ситуації не все зводиться до розбіжностей у поглядах на зовнішньополітичний курс. Богатирьова ще в 2005 році заявила, що виборчий список партії регіонів може очолити інший лідер. Щоправда, тоді вона майже одразу мусила дезавуювати свою заяву. В подальшому її незадоволені лідерські амбіції призвели до того, що вона, не погодивши своє рішення з партійним керівництвом, стала секретарем Ради національної безпеки і оборони. Каже речник партії регіонів, народний депутат Михайло Чечетов.
Партія регіонів не рекомендувала на роботу у Раду нацбезпеки Раїсу Богатирьову. Але вона зробила свій вибір. Але коли Раїса Васильівна залишилась в партії, є членом політради, і вона почала робити заяви, якісь диаметрально суперечать принципу положенням партії регіонів. Ну, вибачте, ми нічого не маємо проти Раїси Богатирьової, але політично Раїса Богатирьова розійшлася в партії регіонів.
Попервах, у партії регіонів було два публічні лідери, яких партійна верхівка розглядала як альтернативу Януковичу. А саме Євген Кушнарьов та Раїса Богатирьова. Обидвоє вони в різний час очолювали партійну фракцію у Верховній Раді. Утім, Кушнарьов загинув внаслідок нещасного випадку на полюванні. А тепер і амбітну Раїсу Богатирьову позбавлено партійного квитка. Відтак, Віктор Янукович значно посилив своє становище як безальтернативного лідера партії регіонів. Проте його електоральні позиції внаслідок суперечок і спроб партійних ватажків порозумітися з президентом зазнали втрат, каже політолог Кость Бондаренко.
Ситуація в партії регіонів продовжує бути стабільно кризовою, а виключення Раїси Богатирьової – це не загострення кризи, це просто підведення результатів під певним етапом у діяльності партії регіонів. Таким чином група Януковича просто вирішила продемонструвати групі Ахметова своє першородство і свої права на бренд партії регіонів.
Багато регіоналів вважає, що треба було виключити з партії Раїсу Богатирьову давно. Проте впливові партійці, виразником інтересів, яких вона виступала, не змирилися з поразкою. Зокрема, один з впливових депутатів регіоналів Борис Колєсніков вважає виключення Раїси Богатирьової неадекватною мірою дисциплінарного стягнення і буде думати про її повернення в партію. Тож суперечки тривають і можуть негативно позначитися на президентській кампанії Януковича, що стартує вже наступного року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Виникає запитання, як зустріли на Донеччині новину про виключення Раїси Богатирьової з лав партії регіонів. Перші коментарі представників Донецької верхівки партії регіонів та експертів зібрав наш кореспондент Олександр Наумов. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Олександре.
Вітаю.
Як донецька політична еліта оцінює виключення Раїси Богатирьової з партії? Чи не вважають це розколом?
Партія регіонів завжди вирізнялася поміж інших суворою дисципліною та підпорядкованістю центру. Власне тому і досі з мінімальними втратами переживала різноманітні кризи. От і зараз рішення про виключення Раїси Богатирьової з лав партії на місцях розцінюють позиції молодшого брата, який вважає, що старший брат завжди правий. Тож рішення політради у Донецьку не розцінюють як прояв розколу у партії. Радіо «Свобода» про це казав секретар Донецької міськради Микола Левченко. Він заявив, що рішення політради вже прийнято, обговорювати тут нічого. За словами Левченка, політики в Києві знаходяться поруч. Один з одним, тому їм відніше. Адже вони можуть реагувати на якісь слова або дії, які з регіону не побачиш. Проте влада на місцях стикається з господарськими проблемами громад, які потрібно терміново вирішувати, навіть використовуючи політичні заходи. Микола Левченка каже, якщо дивитися з регіонів, ми втратили серйозного політичного союзника, за допомогою якого могли б добуватися поставлених завдань. А от мер Донецька Олександр Лук'янченко взагалі відмовився коментувати виключення складу регіонів Раїсі Богатирьової, бо, мовляв, досі не знає подробиці, не отримав мову офіційної інформації.
Олександре, я не знаю, чи наші слухачі дуже добре можуть нас чути, бо сигнал із Донецьком не дуже такий добрий, тому зараз просто я попрошу вас говорити більше, так би мовити, чіткіше. Чи керівництво партії регіонів прислуховується до того, як на місцях розцінюють цю подію виключення Раїси Богатирьової з лав партії?
Немає ніяких ознак того, що політрада регіоналів саме в цьому питанні ставиться до думки керівництва на місцях. Місцеві осередки не збиралися і це питання не обговорювали. А політологи взагалі вважають, що думка в регіонах не буде відрізнятися від рішення політради. Наприклад, донецький політолог Сергій Баришніков каже, що це рішення назріле і адекватне як до загальнополітичної ситуації, так і з точки зору електоральних перспектив на виборах. За словами політолога, позиція Богатирьової давно дисонірувала принципами діяльності партії, йшла в розріз інтересам виборців, які складають основу підтримки регіоналів.
Олександре, а наскільки взагалі місцеві донецькі еліти впливають на рішення керівництва партії взагалі, тобто центру в Києві?
Експерти кажуть що, про те, що цей вплив безперечно існує, оскільки саме місцева бізнесова еліта і сформувала партію регіонів як таку. Але з часом цей вплив менше, оскільки політики першого ешелону вже починають грати за іншими правилами. Це, до речі, і є одна з причин конфліктних ситуацій у середині партії. Це хвороба розвитку.
Дякую. На прямому зв'язку із Донецька був кореспондент Радіо Свобода Олександр Наумов, який розповідав нам про реакції представників Донецької верхівки партії регіонів та експертів на виключення Раїси Богатирьової з лав партії регіонів. З вами «Свобода сьогодні». Далі у програмі. Колишній офіцер узбецьких спецслужб звинувачує президента Карімова у розправі над мирними жителями.
When I work at inside the Karimov's government, I have seen a lot of illegal things, terrible things, horrible things.
З'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів. Атмосфера після буревію. І українській гривні виповнилося 12 років. Як вона витримала іспит на свою ранню зрілість?
Я вважаю, що це один із кращих наших символів української державності.
Про все це і більше після анонсу.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода». Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні українська національна валюта, гривня, відзначає свій день народження. Цікаво те, що як грошово-лічильна одиниця гривня виникла ще за часів Київської Русі, орієнтовно в 11 столітті. Сама ж назва гривня походить від назви прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загривку, і звали гривна. Слово ж гривна в значенні певної кількості монет вперше зустрічається в повісті минулих літ. Літопис оповідає, князь Олег, прийшовши з півночі, став владарювати в Києві і встановив варягам давати від Новгорода гривен 300 на рік заради миру. Це з давньої історії. А в сучасній історії 12 років тому, 2 вересня 1996 року, відповідно до указу тодішнього президента Леоніда Кучми, в Україні почалася грошова реформа. В обіг була введена національна валюта гривня і її сота частина копійка. І сьогодні мій співробітник співрозмовник – людина, яка 12 років тому безпосередньо мала відношення до цієї події. Нині він президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко. Пане Сугоняко, наскільки, на вашу думку, успішним був цей період ранньої зрілості для гривні?
Я думаю, що із всіх символів української держави гривня пройшла цей іспит за цей час досить таки успішно. І вона ні в кого не викликає сумніву як національна валюта. І немає політичної партії, яка б оспорювала її. Тобто основні функції гривні виконує сьогодні і засіб платежу, і засіб накопичення, і засіб розрахунків. Так що вона виконує свою функцію. Я вважаю, що це один із кращих наших символів української державності.
Пане Сугоняко, на протязі всіх цих років гривня була практично прив'язана до долара. Водночас її називають однією з найбільш недооцінених валют у світі. Як, на вашу думку, така тенденція прив'язаності, як довго вона може протриматись, скажімо так?
Ну, те, що вона була прив'язана, гривня природно є залежною від стану української економіки. І якщо, починаючи з 96-го року, у нас долар в наших зовнішньоекономічних стосунках займав величезне місце, то в цьому був сенс. І те, що вона недооцінена, то теж тут, крім негативів, є і позитивів, хоча б тому, що така ситуація сприяла експорту української економіки. А як довго вона буде прив'язана ще? Я думаю, що недовго, рік-два. Це пов'язано з загальною ситуацією в світі, з загальною ситуацією на міжнародних валютних ринках, ситуацією в Америці, в Європі, в тому числі, співвідношення курсів різних валют.
Пане Сугоняко, ось нинішні зміни на фінансових світових ринках, коливання долара і євро, як це впливає на гривню?
Ну, оскільки українська економіка відкрита і у нас значна частина економіки залежить від курсу тої чи іншої валюти, то природно, що це вплив є. І завдання уряду і Національного банку полягає в тому, щоб оптимізувати цей вплив, звести його до мінімуму з точки зору негативних якраз чинників. Можна сказати, що в парі Національний банк – уряд, Національний банк значно краще справляється з цим завданням, аніж уряд, тому що уряд політично заангажований. І дуже часто зміна керівництва уряду ускладнює вироблення довгострокової стратегії. Через те от така ситуація є.
Напевно, багато наших слухачів пам'ятають, що не так давно Юлія Тимошенко радила громадянам тримати гроші тільки в гривні. Чи, на вашу думку, не є небезпечно це для тих, хто, наприклад, заробляє в іноземній валюті, адже дуже багато українців працюють за кордоном? Як ви вважаєте?
Ну, ті, що працюють за кордоном, то вони отримують, відповідно, в якійсь іноземній валюті кошти. Мова йде про те, що стосується тут в Україні. Тобто людей, які заробляють тут в Україні, і на відповідно запитання, в якій валюті зберігати, я так само можу відповісти, що в гривні. Все залежить, правда, від того, якщо я накопичую гроші для того, щоб поїхати в Європу відпочити там чи ще кудись, чи я збираюсь у відрядження, чи я збираюсь на операцію, чи я лікуватися, чи я збираюсь там вчитися, то в якійсь країні, то очевидно, що тоді є сенс накопичувати ту валюту, в якій ти будеш потім витрачати. Але в цілому, то працюючи в Україні і тут витрачаючи кошти, то безумовно пріоритетна валюта є гривня.
А якими є, на вашу думку, перспективи конвертованості гривні?
Конвертованість будь-якої валюти є функцією від стану української тої чи іншої економіки. Гривня залежить безумовно від української економіки. І якщо говорити всерйоз, то до тих пір, поки в нас не буде серйозної економічної стратегії, збалансованої економіки, коли не буде внутрішнього ринку і внутрішнього виробника, це все буде просто слова.
Я дякую за участь у програмі президентові Асоціації українських банків Олександрові Сугоняку, який 12 років тому безпосередньо мав відношення до запровадження української національної валюти гривні, яка сьогодні визначає 12 років.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Новий шпигунський скандал виринув цими днями. Колишній офіцер узбецьких спецслужб звинувачує президента Карімова у розправі над мирними жителями під час сумнозвісних подій в Андижані. Після кількох місяців переховування за кордоном колишній офіцер узбецьких спецслужб просить притулок і приїхав за цим до Лондона. Він стверджує, що президент Узбекистану Карімов особисто віддавав накази чинити криваву розправу над мирними жителями і влаштовувати теракти. З подробицями Мар'яна Драч.
Ікром Якубов майже 10 років пропрацював в Службі безпеки Узбекистану, а потім 2 роки в Раді національної безпеки, дослужившись до рангу майора. Колишній працівник спецслужб у розмові з Радіо Свобода назвав президента Узбекистану катом.
When I worked inside the Karimov's government, I've seen a lot of...
Коли я працював в уряді Карімова, то бачив багато нелегальних речей, жахливих речей, як вони фабрикували справи, вбивали людей, простих людей, які вірять в іслам, як вони нагнітають страх серед населення. І я був одним із апаратчиків складової цієї жахливої політики.
Ікром Якубов каже, що президент Узбекистану давав доручення офіцерам стріляти в учасників протесту в місті Андижан у 2005 році. А той, хто виконав наказ, тепер служить в елітній частині, яка охороняє президента Карімова і його доньок. За даними Якубова, під час сумнозвісних подій в Андижані загинуло понад 1500 осіб. Це вдвічі більша цифра, ніж оцінки правозахисників. Карімов зі свого боку не раз відкидав причетність до цього кровопролиття. Колишній офіцер узбекських спецслужб тим часом стверджує, що узбецька влада ще й сама влаштовувала теракти, щоб потім списати їх на ісламістську опозицію. Є й інші звинувачення. Зокрема, він говорить про причетність влади до авіакатастрофи, в результаті якої в 2004 році загинув представник ООН. Якубов каже, що спілкувався з керівником слідчої групи, який був переконаний, що ООНівець мав інформацію про причетність узбецької верхівки до наркоторгівлі. Про брутальні методи режиму Карімова і раніше говорили дисиденти та закордонні спостерігачі, включно з колишнім послом Великобританії у Ташкенті Крейгом Муреєм. Але свідчення Ікрома Якубова заслуговують на особливу увагу, тому що він сам обіймав чільні посади в узбецьких спецслужбах. Разом з тим, колишній британський дипломат радить обережно ставитися до слів Якубова.
Узбекистан – це суспільство, де дуже поширена параноя. Є агенти і подвійні агенти, ті, що грають на два боки і звітують обом сторонам. Хоча інформація Якубова виглядає справжньою і дуже цікавою, тим не менше завжди варто ставитися до подібних речей з певною пересторогою.
Ікром Якубов вперше привернув увагу Радіо Свобода на початку липня, коли в узбецькій редакції помітили дописувача одного з іммігрантських вебсайтів, який назвав себе колишнім офіцером спецслужб, що втік за кордон. Через джерела у діаспорі журналісти знайшли втікача. Спершу Якубов дав згоду лише на анонімне телефонне інтерв'ю, але всередині липня погодився оприлюднити своє ім'я і зустрітися в тій країні, де тоді переховувався. Це сталося після того, як в автокатастрофі за загадкових обставин загинув один із родичів Якубова. Колишній офіцер узбецьких спецслужб вважає, що це попередження йому від режиму Карімова. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І ще одна міжнародна тема у «Свободі» сьогодні. У місті Сент-Пол, штат Міннесота, триває з'їзд Республіканської партії Сполучених Штатів, делегати якого мають офіційно висунути сенатора Джона Маккейна президентським кандидатом на листопадових виборах цього року. Перебіг з'їзду ускладнився тим, що узбережжя Мексиканської затоки на півдні країни потерпає від стихійного лиха. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Дулерайн, кореспондент Радіо Свобода зі Сполучених Штатів. Юрій, яким чином буревій на півдні може, власне, впливати на проведення республіканського з'їзду? Адже Сент-Пол, як відомо, знаходиться за 1500 кілометрів на північ від самої Мексиканської затоки, де буревій.
Це так, Люда, але національні з'їзди двох найбільших політичних партій Америки традиційно проходять у святковій атмосфері, так? Але яке може бути свято в час, коли понад 2 мільйони людей змушені стати біженцями, евакуюватися, рятуватися від повені? Тож організатори з'їзду вважали це неприпустимим.
Юрію, Юрій, я перепрошую, у нас виникли технічні якісь проблеми, вас не було чути. Можете продовжувати.
Ага. Значить, яке, сказали вони, яке може бути свято в час, коли понад 2 мільйони людей змушені стати біженцями, евакуюватися, рятуватися від повені і вітрів ураганних, тож... Організатори з'їзду вважали веселощі неприпустимими з етичного погляду. Тим більше, що з'їзд транслюється телевізійними каналами на всю країну. Сенатор Маккейн розпорядився переглянути програму з'їзду в бік скорочення, з тим, щоб менше було поздоровлень, а більше збирання коштів на користь постраждалих від буревію. Скасували свою появу на з'їзді президент Буш і віцепрезидент Чейні. Програму понеділка було урізано до 3 годин. Але вже наступного дня, коли руйнівна сила буревію Густав зменшилася, і метеорологи перекваліфікували його на просто бурю, шторм, республіканці на з'їзді переробили і програму вівторка в бік повернення до боротьби з метою привабити незалежних виборців. Людо?
Чи ви можете однією фразою нам сказати, як саме вони це роблять, бо в нас вже час закінчиться?
Ну, насамперед має виступити улюбленець публіки Фред Томпсон, популярний кіноактор і колишній сенатор, а також сенатор Джо Ліберман, колишній демократ, 2000 року був демократичним кандидатом на віце-президента, а нині він без партії.
Дякую, дуже шкода, час вичерпався. Це була «Свобода сьогодні», її провела я, Людмила Ванник. Дякую за увагу.